të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po dëgjoni emisionin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika, të cilat keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zonën e Shkodrës në Shqipëri situata paraqitet e vështirë për shkak të vërshimeve. Kryeministri Sali Berisha ka premtuar angazhim që dëmet të jenë sa më të vogla, por e lideri opozitës Edi Rama tha se kryeministri ka dështuar. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Përkeqësohet situata në zonën e në Shkodrës për shkak të përmbytjeve çfarë ka detyruar qeverinë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kjo mas po shoqërohet gjithashtu me evakuimin e banorëve nga zonat e përmbytura. Problematike paraqitet situata në lagjen Livadhe të qytetit në veri të vendit, por dhe në komunat Dajç, Ana e Malit, Velipoje e Obot.
Ne do vendosim për të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në qarkun e Shkodrës, mbasi ecuria e prurjeve nga të gjitha anë e bën të domosdoshëm evakuimin e shpejt të popullatës.
Kryeministri tha gjatë mbledhjes së qeverisë se shkarkimet nga kaskada e Drinit janë të detyrueshme për shkak të nivelit të lartë të prurjeve të paktën 3000 metër kub në sekondë. Siç tha zoti Berisha, prurjet më të mëdha vijnë nga lumenjtë e Alpeve dhe liçenet e Komanit e të Vau të Dejës kanë kapacitet të vogël për t'i përballuar ato. Kryeministri siguroi se qeveria do të bëjë gjithçka që të zvoglojnë maksimum dëmet e këtyre përmbytjeve. Por kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i kërkoi sot kryeministrit Sali Berisha të pranojë se ka dështuar me menaxhimin e situatës në Shkodër.
Pres dhe shpresoj që kryeministri të merret me zonën e përmbytur të Shkodrës, e cila është shëmbulltyra më kuptim plot e dështimit të tij dhe të mos rreket më kot ta mbulojë dështimin e tij.
Pran prefekturës së Shkodrës operojnë shtabet e emergjencës që asistohen dhe nga forcat e ushtrisë në dispozicion të banorëve të zonave të përmbytura. Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedonia akuzon partinë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk është e interesuar për gjetjen e zgjidhjes për kontestin për emër me Greqinë. Por partia VMRO DPMN thot se për këtë çështje është i domosdoshëm konsensusi për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë, por sipas tij shqyrtimi i kësaj problematike në parlament mund ta minojë procesin e negociatave me Greqinë. Analisti Mersel Bilali mendon se mos zgjidhja e problemit me Greqinë është jashtëzakonisht e dëmshme për Maqedoninë dhe shprehet se segmenti shqiptar do të dështojë nëse bëhet pjesë e kësaj loje. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Partit politike maqedonase në opozitë shprehen se VMRO-DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski me veprimet e saj dëshmon qartë se nuk është interesuar të gjejë një zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë. Me këtë t'i hap dhe rrugë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, me vetë faktin që ka hedhur poshtë dhe iniciativën e fundit të disa partive politike maqedonase në opozitë për miratimin e një strategjie të përbashkët shtetërore për zgjidhjen e kontestit dy dekadësh me Greqinë. Është e qartë se pikërisht ata të cilët janë më përgjegjës për zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqinë, sillen pa pikën e përgjegjësisë ndaj interesave kombëtare të shtetit, është shprehur sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov, duke shtuar se pushteti ka humbur kontaktin me realitetin e hidhur në të cilin jetojnë qytetarët e Maqedonisë. Petrov tha se edhe protesta e së dielës organizuar nga kjo parti ka për qëllim shembjen e pushtetit të qeverisur keq nga VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pushtet ky që ka humbur të gjitha shanset e integrimit në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, është shprehur se është i domosdoshëm konsenzusi për këtë çështje të ndjeshme siç është zgjidhja e kontestit të emrit. Por, siç ka theksuar deputeti kësaj partie, shqyrtimi i çështjes së emrit në parlament paraqet rrezik që të minojë procesin e negociatave me Greqinë.
предлагање на иницијативи, стратегии, фактите прашања да станат делот.
Нëse чështја е емрит вендосет на рендите на парламент, на ње фар форме рënohen, ose ма мир тën, дигјен të gjitha мунësит e favошме që чојн ка изгjidje контестит me Греqин për чështја në емрит, ka deklaruar deputeti vëmëro dhe pëmënes Peter Pop Arsov. Ndërko ekspertës shqiptarë theksojnë se pushteti mungesën e kapaciteti diplomatik për të zgjidhur kontestin e ambalëzhon për me zënkave me partit opozitarë si dhe këthimi në të kaluarën antike. Si pas Mercel Bilalit, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Evropës për të pasur sukses negociatat para si gjithash nevojitet të bëhet distinksioni prer mes Maqedonisë antike dhe Maqedonisë së sotme.
Jam i mendimi që ambienti politik duhet të mjegullohet që të mund të mashkohen të gjitha dështimet që kanë të bëjnë me reformat apo mos reformat në segmentet kyçe dhe në çështjen e mos gjizjes së emrit. Jam i bindur se ki segment është jashtëzakonisht i dëmshëm për Maqedoninë dhe segmenti shqiptar këtë drejtim do të dështon që se bëhet pjesë e kësaj loje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Publikimi i dokumenteve sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara në WikiLeaks me gjas do ta vështirësoj punën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Përmbajtja e tyre ka shkaktuar ndjeshmëri dhe ndonjëherë raportim me zemrim në vendet prej Spanjës e deri te Korea e Jugut, Argentina dhe Irani. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Publikimi në internet i 250.000 dokumenteve sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara nga ana e organizatës WikiLeaks e ka trazuar botën me kundërthënje. Disa ditë pas publikimit, me çrast liderët botëror dhe zyrtar të Shteteve të Bashkuara po përpiqen ta menaxhojnë kontrollin e dëmit, gazetarët dhe ekspertët vazhdojnë të gjejnë zbulime atraktive lidhur me udhëheqjen e politikës së jashtme amerikane. Por kjo nuk është stuhi e zakonshme gazetareske. Një nga aspektet më goditëse të këtij publikimi të WikiLeaks-it është se çfarë ndikimi global vërtet ka kjo çështje. Dokumentet qyçartëzi janë dhënë WikiLeaks-it nga një ose më shumë burime brenda qeverisë së Shteteve të Bashkuara, vijnë nga diplomatët amerikanë të vendosur praktikisht në secilin kënd të botës. Përmbajtja e tyre ka shkaktuar ndjeshmëri dhe ndonjëherë raportim me zemrim në vendet prej Spanjës e deri te Korea e Jugut, Argentina dhe Irani. Por njëra nga pyetjet më intriguese nga kjo bujë involvon edhe çështjen se në çfarë mase këto zbulime do të ndikojnë në vetë Shtetet e Bashkuara. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka folur për rëndësinë që kanë konverzimet konfidenciale në diplomaci.
Every country, including the United States,
se cili shtet, përfshir Shtetet e Bashkuara, duhet të jetë në gjendje të ketë konverzime të fshehta lidhur me popujt dhe vendet me të cilat merret, dhe se cili vend, përfshir Shtetet e Bashkuara, duhet të jetë në gjendje të ketë dialog të sinqertë dhe privat për çështjet e interesit të përbashkët, tha Hillary Clinton. Këto mendime i shpreh edhe Thomas Pickering, ish ambasador amerikan në Jordani, Rusi dhe në Kombet e Bashkuara. Ai tha Radios Evropa e Lirë se beson se butësia e qartë e Washingtonit ndaj rrjedhjeve të informacioneve do ta dëmtoj kredibilitetin në Amerikës. Ndjenja ime është se kjo shkatron shumë kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara për shkak të pamundësisë së qartë për të mbajtur sekrete ato që janë dhënë në mënyrë të fshehtë, tha Thomas Pickering. Nisur nga kjo, mendohet se në të ardhmen diplomatët e Shteteve të Bashkuara do të kenë kohë të vështira për të udhëhequr bisedime të fshehta, nëse partnerët e tyre të jashtëm do të kenë frikë se konverzimi i tyre do të bëhet publik. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ka shpallur se qeveria ka nisur hetimin penal lidhur me faqen në internet të WikiLeaks, duke thënë se aksionet e këtij grupi e kanë vënë në rrezik sigurinë tonë kombëtare. Zyrtarë të tjerë mendojnë se themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange do të mund të akuzohej sipas ligjit të vitit 1917 që e ndalon publikimin e dokumenteve sekrete qeveritare. Por disa ekspertë shtrojnë pyetjen nëse pretendimet për dëmet që janë shkaktuar diplomacisë së Shteteve të Bashkuara janë të rritura. Jeffrey Berridge, profesor i historisë diplomatike në Universitetin Leicester në Britani, thotë se efektet e pas së zbulimit të WikiLeaks-it me gjas do të jenë afatshkurtëra, për aq sa përvoja nuk përsëritet. Ai më tutje thekson se ajo që do të shkaktoj dëm të përkohshëm në autoritetin e Shteteve të Bashkuara është fakti se ishte mjaft budalla që të lejoj qarkullime aq të gjëra të materialit të këtill në kohën elektronike. Në përgjigje të zbulimit të dokumenteve, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara e kanë pranuar se skandali aktual së paku pjesërisht e ka zanafillën në politikat e vetë qeverisë. Duke u kthyer te përgjigjet për kritikat pas ulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, qeveria pat marr masa që kishin për qëllim lehtësimin e ndarjes së informacioneve në mes të agjencive të ndryshme qeveritare, me që dështimi për ta bërë këtë ishte cituar gjithsesi si një nga shkaqet për dështim në parandalimin e katastrofës. Tash, thon ekspertët, rreziku i ri mund të jetë kthim në ndarjet e departamenteve para 11 shtatorit dhe hezitimit të dëmtues për të zbuluar informacione në mesin e degëve të ndryshme të qeverisë. Departamenti mbrojtjes tashmë ka shpallur se po implementon një varg të masave të parapara për parandalimin e rrjedhjeve në të ardhmen. Komentatori njohur i kanalit të privat të televizive Fox News, Bill O'Reilly, tha se kushdo që i ka hedhur të gjitha këto dokumente të departamentit amerikan të WikiLeaks-i është tradhtar dhe duhet të ekzekutohet ose të burgoset për jetë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë kemi zgjedhur një artikull nga e përdisme londineze Guardian që shkruan lidhur me publikimin e dokumenteve diplomatike të Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Vendimi për Amerikën, gazeta postirash shkruan se dokumentet e publikuara nga WikiLeaks-i prekin çdo vend në botë, por më së shumti flasin për vetë Amerikën. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Melazim Koci.
Raportet e ambasadave amerikane të dërguara në Washington prekin çdo kontinent dhe çdo vend. Ato përmbajnë thuajse gjithçka ndodh në botë, por më shumë se çdo gjë tjetër ato flasin për vetë Amerikën, shkruan në numrin e sotëm The Guardian. Raportet janë shkruar nga amerikanët për të lëzuar, po nga amerikanët dhe formojnë atë shtresën bazë që nuk shihet të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Mbi të gjitha raportet diplomatike të nxjerra nga WikiLeaks janë edhe një gjykim për vetë Amerikën, vendin më të fuqishëm në botë dhe një nga potencialet më të mëdha për të qenë forcës së mirës në botë. Padyshim, gjithmonë ekzistojnë ngjasat për të qenë edhe forcë për të keq, pohon The Guardian. Çfarë lloj Amerike zbulojnë raportet diplomatike? Pamja është përzier. Operacionet sekrete kundër figurave kryesore të Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesve të vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit shkaktojnë zemrim diplomatik dhe janë ndoshta në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Të njëjtat janë edhe direktivat dërguar ambasadave amerikane në disa vende afrikane të lindjes së mesme Amerikës Latine apo në disa vende të Evropës Lindore, ku kërkohen informacione si numrat e kartave të kreditit apo të fluturimeve për zyrtar të huaj. Këto direktiva janë spionimi thjesht dhe rënojnë kufirin ndërmjet diplomatit e spionit, po The Guardian dhe shtonë. Në këto raste, Shtetet e Bashkuara duhet të rregullojnë problemet e paraqitura. Por së bashku me keqpërdorimet, një numër shumë i madh raportesh që dolën nga WikiLeaks nxjerrin një Amerikë shumë të mirë. Shumica e materialeve janë të shkruara me shumë sense dhe nga persona që njohin mirë diplomacinë, po The Guardian. Disa nga raportet i kalojnë të gjitha standardet edhe të gazetarëve të shkëlqyer dhe mbulojnë ngjarjet ndërkombëtare. I tillë është rasti për shembull i ambasadorit amerikan në Kazakstan, i një kolegu të tij në Moskë apo ish ambasadorit amerikan në Islamabad. Raportet e tyre janë të shkruara shumë mirë, të mirë informuara nga burime të besueshme dhe me gjykime të peshuara. Një herë ka dallim mes raporteve amerikane dhe politike zyrtare, siç është rasti i Iranit. Ndonse mbreti Abdullah i Arabisë Saudite do sulme ndaj Iranit, Shtetet e Bashkuara nuk e morën një hap të tillë në pa The Guardian. Ashtu si që ka vënë në pa The New York Times, sekreti dokumenteve të rëshuara së fundi shpesher është i kotë, derisa pasojat mi politikën amerikane janë shumë pak diskredituese. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me maturin dhe nxjerrjes së dokumenteve. Shtetet e Bashkuara treguan se edhe nëse nuk janë vendi që ndriçon në majtë të kodrës, sërish mbeten një vend fantastik, pohon The Guardian. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates këtë javë tha se rrjedhja dokumenteve është fyese dhe na vë në pozitë të pakëndshme, por pasojat për politikën e jashtme amerikane do të jenë modeste në plan afatgjatë. Gates mund të ketë të drejtë, konkludon The Guardian.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.